Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Peter Pellegrini sa oficiálne stal prezidentom. V príhovore zadefinoval aj svoje hodnoty, ktorými sú štát, národ, rodina a človek. Zablahoželal mu aj Svätý Otec. Na Slovensku sa dnes konali vysviacky. Podľa monsignora Bobera musia vysvetení každý deň myslieť na dar, ktorý dostali svojim kňazským povolaním. Švajčiarske letovisko Lucern od dnes hostí dvojdňovú mierovú konferenciu o Ukrajine. USA už avizovali pomoc vo výške viac ako 1,5 miliardy dolárov. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slávnostnú schôdzu Národnej rady venovanú inaugurácii nového prezidenta otvoril dnes jej predseda Peter Žiga. Počas svojho príhovoru sa poďakoval aj odchádzajúcej prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá podľa neho čelila počas svojej funkcie mnohým výzvam.
Počas turbulentného obdobia pandémie, ale aj počas politickej krízy. Ako prvá žena v histórii v pozícii hlavy štátu reprezentovala Slovensko doma aj v zahraničí vždy slušne a dôstojne.
Pellegrini mu podľa Žigu dáva druhá najvyššia volebná účasť, mimoriadne silný mandát.
Opakovane preukázal schopnosť zvládať ťažké krízové situácie a dlhodobo požíva vysokú mieru dôvery ľudí a občanov. Pozná ho dobre Slovensko aj zahraniční partneri.
Následne zložil Peter Pellegrini do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujal sa funkcie prezidenta. V príhovore definoval aj svoje prezidentské hodnoty, ktorými sú štát, národ, rodina a človek. Z prezidentského paláca chce pritom ponúkať najmä pokoj.
V duchu svojho dlhodobého politického presvedčenia hovorím o silnom štáte, ktorý je pre svojich občanov vždy pomocou a službou, nikdy nie bremenom. Ktorý je dovnútra silný svojou schopnosťou pomôcť každému, kto jeho pomoc potrebuje a postarať sa o človeka od jeho kolísky až po hrob. A silný svojou schopnosťou vstúpiť tam, kde zlyháva trh a postarať sa o nápravu. Ale hovorím aj o štáte, ktorý je silný navonok, pretože dokáže chrániť svoje hranice, naplňať svoje vlastné národoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.
Ľudia by podľa Pellegriniho nemali podľahnúť klamnému názoru, že z politiky sa musí vytratiť spor.
Ten tam patrí úplne prirodzene, veď politika má byť miestom výmeny názorov aj súbojov o svoje idei a hodnoty. Ale tento súboj musí mať svoje pravidlá. Politika nesmie rozdeľovať rodinu pri stole s nedeľným obedom, dlhoročných priateľov a kolegov na pracovisku. Nesmie sa stať hnacím motorom negatívnych a deštruktívnych emócií, ktoré spoločnosti driemu. Netolerujme vedomé šírenie zla a nenávisti.
V súčasnosti podľa Pellegriniho Slovensko potrebuje súdržnosť, jednotu a spoločný ťah na bránu. Prezidentský palác chce preto ponúknuť ako miesto, kde sa môže rodiť dlhodobá vízia Slovenska a kde sa môžu stretnúť za jedným stolom aj znepriateľné politické strany, aj skutoční odborníci, aby spoločne diskutovali o vízii na 10 ročia dopredu. V rámci slávnosti inaugurácie nového prezidenta na Slovensku sa stalo už tradíciou, že po zložení sľubu a prehliadke čestnej jednotky nasleduje slávnostné tédeum v katedrále svätého Martina. Tento raz bolo podľa Ľudovíta Malíka spojené aj so slávením svätej omše.
Svetú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prítomných bolo 320 pozvaných hostí, zástupcov vlády, súdnictva, vysokých škôl a ďalších oblastí. Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii komentoval čítanie z knihy Kráľov, kde si mladý Šalamún žiadal od Boha múdrosť a upozornil, že politik sa musí snažiť o spravodlivosť.
Ale úspech smie byť podriadený kritériu spravodlivosti, vôli uplatňovať právo a správnemu chápaniu dobra a zla. Lebo úspech ako taký môže zvádzať. A tak môže pripraviť pôdu pre falšovanie práva, pre ničenie spravodlivosti.
V evanjeliu zaznelo, že Kristovým základným posolstvom je slúžiť, uviedol arcibiskup Zvolenský a dodal.
Jediná skutočná autorita je autorita tých, ktorí všemožne pomáhajú druhým. Prvý je ten, kto skutočne slúži. Veľký je ten, kto sa obetuje pre druhých.
Bratislavský arcibiskup uistil nového prezidenta o modlitbách za neho i za jeho službu. O prianí dobre uistil nového prezidenta po speve Te Deum aj predseda Ekumenickej rady cirkvi, generálny biskup Evangelickej cirkvi augsburského vierovyznania Ivan Eľko.
Vážený pán prezident, napriek tomu, že ste politický človek a pochádzate z politického, stranického prostredia, prosíme vás a dovoľujeme si očakávať od vás, že budete prezidentom všetkých občanov Slovenska.
Na záver svätej omše apoštolský nuncius na Slovensku prečítal krátky pozdrav novému prezidentovi zo strany Svätého Otca.
Pápež František poslal prezidentovi Pellegrinimu srdečné blahoželania na začiatku jeho mandátu a uistil ho o svojich modlitbách. Aby vám Boh udelil silu a múdrosť vo vašej službe k spoločnému dobru, zvolávam na vás aj na celý milovaný slovenský národ hojnosť božského požehnania a pokoja, dodal pápež František vo svojom blahoželaní. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová dnes po obede symbolicky odovzdala prezidentský palác novej hlave štátu Petrovi Pellegrinimu. Potom na nádvorí absolvoval prehliadku čestnej stráže prezidenta. Nasledoval slávnostný obed v paláci, na ktorý pozval 15 mladých ľudí a 15 seniorov. Podvečer mal položiť veniec k pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji a neskôr aj k pamätníku Brána Slobody na Bratislavskom Devíne. Deň inaugurácie ukončí nový prezident slávnostnou recepciou na Bratislavskom hrade. Ministri zdôrazňujú po inaugurácii prezidenta Pellegriniho jeho politiku pokoja a zmierenia. Minister financií Ladislav Kamenický mu želá šťastné a profesionálne rozhodnutia v prospech záujmov Slovenska a jeho občanov. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková verí, že Pellegriniho politika pokoja a zmierenia nájde odozvu v spoločnosti a upokojí a zjednotí rozdelenú spoločnosť. Do úradu nastupuje podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy a eurofondy Petra Kmeca sociálno-demokratický politik, ktorý bude dôstojne reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne a vždy zastupovať jeho národno-štátny záujem. Inauguračný prejav prezidenta Petra Pellegriniho bol podľa strany Smer SD štátnický a vlastenecký. Strana považuje za dôležité, že v rámci inauguračného prejavu zaznelo, že sa Slovensko musí zomknúť a každý musí vedieť rešpektovať iné názory. K blahoželaniam prezidentovi Pellegrinimu sa pripojili aj opoziční politici. Predseda KDH Milan Majerský mu praje, aby vykonával svoju funkciu so štátnickým prístupom a vždy uprednostnil dobro a záujem všetkých občanov pred záujmami úzkých politických skupín. Predseda SAS Branislav Gröling verí, že Peter Pellegrini neuhne nielen od svojho oficiálneho zloženého prezidentského sľubu, ale ani od sľubu byť prezidentom všetkých, nielen tých, ktorí ho volili či volili koalíciu. Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku to bude mať Pellegrini ako prezident ťažké. Latka je podľa neho nastavená veľmi vysoko. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová želá svojmu nástupcovi Petrovi Pellegrinimu úspešný mandát. Slovensku želá pokojnejšie časy.
Krátko z domova.
Poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre medzinárodné právo, právne a ústavnoprávne otázky by sa mal stať profesor Miroslav Slašťan z Bratislavskej univerzity Komenského. Pellegrini to potvrdil v rozhovore pre RTVS. Ďalšie mená predstaví postupne až po dohode s jednotlivými odborníkmi. Maturanti si môžu podať žiadosť o štipendium najneskôr do 1. júla. Majú tak možnosť získať minimálne 9000 eur na 3 roky. Rezort školstva podporí 1570 maturantov, ktorí pokračujú na vysokoškolské štúdium. Tentokrát môžu štipendium získať aj študenti, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie. Slovenský národný archív v Bratislave otvoril dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov svoje brány verejnosti. Počas prehliadky si mohli návštevníci pozrieť ukážky zaujímavých archívnych dokumentov a tiež vzácnych tlačí. Oboznámiť sa mohli aj s prácou odborníkov v reštaurátorských dielňach a s procesom digitalizácie archívnych dokumentov. Celkovo 793 kamzíkov zaregistrovali počas tohto ročnej jarnej kamzičej inventúry v Tatranskom národnom parku. Kým na slovenskej strane Tatier narátali 589 kamzíkov, v susednom Poľsku zaznamenali prostredníctvom aplikácie 204 jedincov. Ide o približne rovnaké počty ako vlani, keď na oboch stranách národného parku zaevidovali 816 kamzíkov.
cirkvi.
Túžba stať sa kňazom, rozpoznávanie povolania a cirkvou predpísaná formácia stáli na začiatku cesty ku kňazstvu piatich mladých mužov, ktorí dnes prijali kňazské svetenie z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Matej Fečo, Jaroslav Grocký, Valentín Harničár, Šimon Mesarč a Vojtech Turko budú odnes pôsobiť v službách košickej arcidiecézy. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Svetiteľom a hlavným celebrantom počas kňazskej vysviacky v dome svätej Alžbety bol košický arcibiskup Bernard Bober. Vo svojej homílii nešetril pozbudeniami, ale upozornil novokňazov aj na ťažkosti služby, ktorá nie je jednoduchá.
Naozaj kňaz musí denne myslieť na dar, ktorý dostal svojim kňazským povolaním a vysviackou. Zároveň musí pamätať aj na to, že je osobitným terčom útokov zo strany toho zlého, preto si, milí ordinandi, dobre zapamätajte dnešný deň svojej kňazskej vysviacky a často sa v mysli k nemu vracajte, lebo riskujete. Bez tejto oživovanej spomienky my všetci kňazi riskujeme, že svoju službu budeme prežívať v presadzovaní seba samých a svojich potrieb. Bez živého napojenia na nášho majstra by sme rýchlo stratili zmysel našej služby. Alebo by sme ju začali využívať iba vo svoj prospech, uzavretý pred ľuďmi. No svet, spoločnosť i cirkev dnes potrebujú kňazov, ktorí sú hlboko ľudskí a ktorých duchovnosť je rovnaká ako tá Ježišova.
Novokňazi si dobre uvedomujú náročnosť svojho povolania, hovorí novokňaz Valentín Harničár.
Očakávania sú veľké. Keď sa tak ľudí niekedy pýtam, že aký by chceli mať kňazov, tak skoro všetci odpovedia, že dobrých, svätých kňazov. A to je veľké očakávanie, pretože ja sám na sebe si uvedomujem aj svoje plusy, ale aj svoje minusy. A preto verím, že aspoň do istej miery budem vedieť naplniť tie očakávania. No verím, že práve ten, ktorý dal to povolanie, tak dá aj tú silu a milosť to povolanie zvládnuť.
Na záver liturgickej slávnosti sa novokňazi dozvedeli, ktoré miesta v diecéze budú ich prvým pôsobiskom.
Kňazské vysviacky boli dnes aj na Spiši a v Nitre. Svetú omšu z Nitrianskej katedrály svätého Emeráma sme vám priniesli aj v našom priamom prenose. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Patériou a formou sviatosti kňazstva bolo vkladanie rúk a konsekračná modlitba, hovorí biskup William Judák.
Modlíme sa v tomto duchu za našich novokňazov naďalej. Modlíme sa aj za nové duchovné povolania a prosme panu Máriu, aby nám všetkým pomáhala v tom, aby sme rástli v priateľstve s jej synom a aby sme šírili evanjelium slovom i svojim životom.
Na záver svätej omše novokňazi udelili prítomným aj novokňazské požehnanie.
Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie i všetkých anjelov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Spišský diecézny biskup František Trstenský vysvetil dnes v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule 8 novokňazov.
Drahí synovia, veľmi sa teším z tejto chvíle, lebo naša spišská diecéza dostáva 8 nových spolupracovníkov na šírení Božieho kráľovstva. Ďakujem vám, milí kandidáti, za tento váš záväzok. Rovnako ďakujem vám, vašim rodičom, že prijali s dôverou toto vaše rozhodnutie. S dôverou v Pána. Dôverujte, rodičia príbuzní. Nestrácate týchto synov. Pán vás bude požehnávať.
Zajtra sa v mnohých farnostiach na Slovensku budú konať primičné sväté omše novokňazov.
V Trnavskej arcidiecéze odnes majú 4 novokňazov. Vysviacku prijali v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Trnave. Žilinský biskup Tomáš Gali zase vysvetil 4 novokňazov pre žilinskú diecézu. Svätá omša bola vo farskom kostole 7 bolesnej Panny Márie v Martine. Nahrávala Julia Kavecká.
František Galis, Jakub Galmiš, Miroslav Maňák a Peter Sovík. To sú mená 4 novokňazov zo žilinskej diecezy. Podľa biskupa Tomáša Galisa je vysviacka vždy radosťou aj vďačnosťou.
Vďačnosť, že teda aj v tejto dobe Pán dáva požehnania tie kňazské
lebo to je naozaj požehnanie pre celý svet. No a radosť každého toho spoločenstva cirkevného, že sú tí, ktorí odpovedali na Pánovo volanie a do tej služby sa dali. Je to naozaj pre mňa radosť aj preto, lebo zatiaľ, chvála Bohu, každý rok vysviacam nových kňazov.
Biskup Tomáš Gali s novokňazom pripomenul, že budú pôsobiť v ťažkej dobe. Zároveň ich vyzval, aby sa napriek tomu nebali svetosti.
Svetosť spočíva predovšetkým ako to, aby oni žili vo svetosti, to je stretnutie s Pánom v modlitbe, v adorácii, lebo tam budú čerpať všetko to potrebné, čo potom môžu rozdávať druhým. No a z čoho budú oni čerpať, tak potom z toho budú sami žiť a deliť sa s ostatnými.
Novokňazi budú pôsobiť v Skalitom, v Predmieri, Dolnom Hričove a v Žiline na Vlčincoch. Včera biskup Tomáš Galis vysvetil aj troch nových diakonov.
Banskobystrická diecéza má od dnes jedného nového diakona. Stal sa ním Peter Páni z farnosti Nováky. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svetú omšu v Banskobystrickej katedrále celebroval Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Schádzame sa tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, aby sme boli účastní diakonskej vysviacky. Diakonská vysviacka je prvým stupňom posvetenia vysviacky. Diakonát, prezbiterát, episkopát. Týmito tromi stupňami sa odovzdáva posvetná moc, aby sa zo súdceho, povolaného a pripraveného muža stal Pánov služobník. Je to vždy pre každú diecézu, pre každé biskupstvo, aj pre nás, pekný a radostný deň.
Diakoni sú služobníci vysvetení pre služobné úlohy cirkvi. Vysviacka im udeluje dôležité úlohy službe slova, Božieho kultu, pastoračnej správy a charitatívnej činnosti. Svedectvo súcosti kandidáta predniesol za predstavených seminára Ján Výglaš.
Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a v základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že je súci.
Na záver sa novovysvetený diakon Peter Pánis poďakoval všetkým prítomným.
V prvom rade moja veľká vďačnosť patrí Pánovi, pretože on ma stvoril tak zázračne. On ma stvoril na svoj obraz, on mi dal dých života a vložil do môjho srdca povolanie slúžiť iným a v tom správnom čase vyšiel v ústrety a zahľadil sa na mňa a povedal, poď za mnou.
O týždeň bude v Banskobystrickej diecéze kňazská vysviacka, kde budú vysvetení štyria novokňazi.
Správy zo sveta.
Vedúci predstavitelia krajín skupiny G7 na samite v Taliansku potvrdili svoju jednotu a záväzok chrániť demokratické hodnoty a ľudské práva. Zároveň vyjadrili hlboké obavy z manipulatívnych praktík a zasahovania do demokratických inštitúcií a volieb. Vyplýva to zo záverečnej deklarácie zverejnenej včera po dvojdňovom stretnutí. Ďalšie informácie pripájam nahrávke Lucia Pálešová.
V súvislosti s voľbami, ktoré sa tento rok konajú vo viacerých štátoch, lídri krajín G7 uviedli, že viaceré politické strany sa pomocou zasahovania škodlivých kybernetických aktivít a represí v zahraničí pokúšajú kolektívne narušiť suverenitu a demokratické hodnoty. Krajiny G7 sa zaviazali reagovať na tieto hrozby pomocou nástrojov rešpektujúcich ľudské práva a podporou slobody prejavu a slobodných, nezávislých a pluralitných médií. Záverečné vyhlásenie priamo nemenuje, kto za týmito snahami stojí. Západné štáty však opakovane obvinujú Rusko z pokusov ovplyvňovať výsledky volieb v zahraničí. Štáty G7 vyjadrili solidaritu a podporu Ukrajine vzdorujúcej ruskej vojenskej agresii. Rusko podľa nich musí zaplatiť za ním spôsobené škody, ktoré Svetová banka vyčíslila na takmer 500 miliárd dolárov. Za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského sa lídri rozhodli Kyjevu poskytnúť pôžičku vo výške 50 miliárd dolárov. Ako zábezpeka tejto pôžičky poslúžia úroky zo zmrazených ruských aktív. Lídri v spoločnej deklarácii taktiež podporili predložený návrh dohody, ktorá by mohla viesť k okamžitému prímeriu v pásme Gazy, prepusteniu všetkých rukojemníkov a dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. Vyzvali aj na výrazné a trvalé zvýšenie humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. V súvislosti s Čínou uznali jej dôležitosť vo svetovom obchode. Vyjadrili však však obavy z pretrvávajúcich a cielených krokov Pekingu, ktoré vedú k deformáciám trhu a škodlivému preplňovaniu kapacít v čoraz väčšom počte odvetví. Na samite sa vôbec po prvýkrát v dejinách zúčastnil aj Svätý Otec, ktorému sa lídri štátov G7 poďakovali za účasť aj prínos do diskusie. Ocenili tiež účasť vedúcich predstaviteľov ďalších krajín vrátane Argentíny, Brazílie či Indie.
Krátko zo sveta.
Švajčiarske letovisko Lucern od dnes hostí dvojdňovú mierovú konferenciu o Ukrajine. Nemecký kancelár Olaf Scholz mierne očakávania a považuje ju za zárodok mierového riešenia, kým poľský prezident Andrzej Duda dúfa, že sa počas nej podarí odhaliť skutočnú veľkosť hrozby zo strany Ruska. USA už avizovali, že poskytnú Ukrajine pomoc vo výške viac ako 1,5 miliardy dolárov určenú pre ukrajinský energetický sektor a na humanitárne účely. Ministri obrany členských štátov NATO sa v Bruseli dohodli na pláne koordinácie pomoci Ukrajine v oblasti dodávok vojenskej techniky a výcviku. Koordinácia pomoci sa presunie z neformálnej skupiny vedenej USA pod oficiálnu misiu NATO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmietol podmienky šéfa Kremľa Vladimíra Putina na okamžité prímerie na Ukrajine a začiatok rokovaní o ukončení vojny. Označil ich za ultimáta. Ruský líder prisľúbil, že Kiev pristúpi na podmienku stiahnutia sa z Donetskej, Luhanskej, Záporovskej a Chersonskej oblasti, nariadi okamžité zastavenie paľby a začne mierové rokovania. Traja ľudia zahynuli a ďalších 5 utrpelo zranenia pri ruskom útoku v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Obec Ulakli tam zasiahla kazetová munícia. Poškodené boli aj 2 administratívne budovy, dom, obchod a 8 aut. Americké jednotky zničili v Červenom mori 2 lodné drony patriace Húsiom. Zničili tiež jeden letecký dron a 7 radarových staníc, ktoré jemenským povstalcom umožňovali útočiť na lode. Americká armáda podnikla tieto kroky potom, ako bola včera z lode MV Tutor evakuovaná posádka z dôvodu jej zásahu lodným dronom. Ten ju výrazne poškodil a spôsobil, že loď začala naberať vodu. Vážne zranený bola jeden člen posádky. Číslo 8372, oficiálny počet obetí genocídy v Srebrenici v Bosne a Hercegovine z roku 1995, kto si včera nasprejoval na múri slovenského a maďarského veľvyslanectva v Sarajeve. Stalo sa tak 3 týždne potom, čo valné zhromaždenie OSN schválilo rezolúciu o vyhlásení Medzinárodného dňa na pamiatku jej obetí. Maďarsko bolo medzi 19 krajinami, ktoré sa pripojili k Srbsku a hlasovali proti rezolúcii. Slovensko zas bolo medzi 68 krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali.
Šport Rádia Lumen.
Majstrovstvá Európy vo futbale odštartovali včera krátkým otváracím ceremoniálom, počas ktorého si uctili legendárneho Franca Beckenbauera. Vo včerajšom otváracom zápase šampionátu v Nemecku vyhral domáci výber nad Škótskom 5-1. V mníchovskej Allianz Aréne sa zápas v papierovom pomerne silnej A skupine príliš rýchlo vyvinul exhibíciu favorita. Za stavu 3-0 a po červenej karte stopéra Portejsa bolo po polčase rozhodnuté bez náboja dramaticko. Slovenskí futbalisti tvrdia, že majú na prebiehajúcich majstrovstvách Európy výborný kolektív a mužstvo, ktoré spolupracuje nadštandardne. Manažer tímu a asistent trénera Marek Hamšík prirovnal súčasné mužstvo k tomu z kontinentálneho šampionátu 2016 vo Francúzsku, kde Slováci postúpili do 8-finále, čo je ich maximum. V pondelok čaká Slovákov prvý zápas na turnaji proti Belgicku, favoritovi E-skupiny aj celého turnaja. Marek Hamšík v tejto súvislosti priznal, že je rád za absenciu Driesa Mertensa, s ktorým hral v Neapole.
V nominácii našťastie nie je, lebo je to naozaj jeden z top svetových futbalistov. Mám tomu spoluhráča Janika Karasa, s ktorým som bol v Číne. Veľmi nepríjemný hráč, rýchly, jeden na jedného, technicky. Ale to môžem povedať o ďalších 10 Belgicku, takže obrovská kvalita. Vieme o nej, jedine tímovou hrou, dobrou taktikou a dobrou kompaktnosťou. Určite sa ich nezlaknúť, hrať aktívne, hrať vysoko, čo držali čo najďalej naše brány.
Slovenský defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka si pred úvodným zápasom na šampionáte nepripúšťa tlak.
Jasné, že cítim nejakú zodpovednosť, dá sa povedať, alebo tie motýliky v rúšku, ale hovorím, nejak si tú trému nepripúšťam, že by teraz, keď neúspejeme, že sa niečo nestane, takže uvidíme, ako budú tie zápasy pokračovať a my chceme dať do nich všetko a hlavne predviesť pekný futbal, aby fanúškovia boli spokojní.
Výkop prvého zápasu Slovenska je na programe v pondelok o 18. hodine vo Frankfurte. V piatok čaká našich futbalistov stretnutie s Ukrajinou a pôsobenie v základnej skupine uzavrú Sokoli v stredu proti Rumunsku. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš sa na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove dostal na pódium. Vo finále C1 obsadil druhé miesto so stratou 2,27 sekundy na Bernadetta z Francúzska a posunul sa na priebežné prvé miesto v celkovom poradí disciplíny. Tretí skončil Brit Westley. Marko Mirgorodský mal v semifinále dotyk hneď na prvej bránke, ktorý ho nakoniec stál postup. Obsadil 12. priečku. Do elitnej desiatky sa nedostal ani Martikán a jeho čas stačil iba na 15. miesto. Finále C1 žien bolo bez slovenskej účasti. V semifinále skončili Sonia Stanovská i Simona Glejteková. V boji o prvenstvo triumfovala Austrálčanka Foxová. Slovenskí rýchlostní kanoisti Milan Dörner a Ákoš Gačal obsadili B finále na majstrovstvách Európy v Segede 6. miesto v K2 na 500 metrov. Katarína Pečuková v K1 na 500 metrov skončila v B finále rovnako 6. Slovenská kanoistika bude mať zastúpenie v A finále kontinentálneho šampionátu zajtra. V disciplíne K4 muži na 500 metrov sa predstavia Baláž, Mišák, Zalka a Botek. Slovenskí reprezentanti v diaľkovom plávaní Krasnohorská, Urbán, Peciar a Natália Špániková obsadili na majstrovstvách Európy v Belehrade 7. miesto v súťaži miešaných tímov na 4x1500 metrov. Zo zlata sa tešili Maďari. Slovenskí lukostrelci sa na olympijských hrách v Paríži v tímovej súťaži nepredstavia. Trio Duchoň a Daniel Medvecký obsadilo včera na záverečnom turnaji olympijskej kvalifikácie v tureckej Antalii 35. miesto nástrelom 772 bodov. Slovenský tenista Jozef Kovalík nepostúpil do finále dvojhry na Antukovom Challenge Bratislava Open. Štvrtý nasadený hráč podľahol v sobotnom semifinále Rošovi z Portugalska v dvoch setoch 3-6 a 4-6. Portugalčan vo včerajšom štvrtfinále zdolal Norberta Gomboša rovnako 6-3 a 6-4. Na dvorcoch Slovana Bratislava tak nezostal vo dvojhre hre už ani jeden Slovák.
Počasie.
Dnes nás potešilo pekné slnečné počasie. To sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča v noci trošku pokazí.
Vyzerá to tak, že ten studený front by mal prejsť. Na západné Slovensko dorazí asi tak niekedy v noci, zo soboty na nedeľu. Možno, že prvé zrážky budú tak až po polnoci. A teploty, no tým, že bude viac oblakov v nedeľu ako v sobotu, tak možno bude o stupeň chladnejšie, ale nad 25 to pôjde, no možno 27 by mohlo byť maximum. Na severe samozrejme stále chladnejšie, tak asi o 5 až 10 stupňov. No aj ten vietor bude pofukovať, ale v nedeľu už sa zmení na severný, severozápadný, pretože ten studený front prejde, veľa škody alebo veľa počasia nenarobí, ale prinesie chladnejší vzduch od severu, takže na nedeľu potom by sme s tou teplotou 27 stupňov mali vydržať na juhu.
Vysielanie spravodajského súhrňu dňa sa končí. O 20. hodine 15. minúte vás pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.